A área sanitaria de Mariña se mantén como está, sin ninguna modificación. A área sanitaria de Mariña non só se mantén, senón que incrementa as súas competencias. Haberá un único dirección que coordine o hospital con toda a atención primaria da Mariña. Por tanto, a reivindicación da Mariña, do Barco, de Verín, de Monforte, se mantén, que é manter a súa área sanitaria. O que fai neste momento o Servicio Galego de Saúde é crear órganos de coordinación de todas as áreas sanitarias en cada provincia. O fixemos en Ourense, o fixemos na Coruña, Fisterra, Cee, o fixemos en Santiago, o fixemos Pontevedra-Salnés e o facemos ahora en Vigo. Por lo tanto, a área, desde o punto de vista da Mariña, se mantén como está. E o que facemos é unha área para coordinar todos os hospitais e toda a atención primaria da provincia de Lugo, como fixemos na provincia de Ourense e como estamos a facer nas provincias de Pontevedra e da Coruña. Por lo tanto, é o mesmo trato e ninguna discriminación hacia Mariña. O contrario, a Mariña ten o compromiso de que vai a ter un hospital ampliado, a pesar da crisis económica. E, en consecuencia, reiterar, a área de saúde da Mariña se mantén e se coordinará a área da Mariña, a área de Monforte, coa área de Lugo. Ese objetivo. Creo que coordinar servizos sanitarios non debería de ser, digamos, unha cuestión que un poda decidir ou non. Coordinar os servizos sanitarios é unha obriga de calquer xestor. Coordinar Hospital Xeralcíes, co Hospital do Meixoeiro e co Hospital de Povisa é poñer toda a capacidade instalada a favor dos cidadáns de Vigo, en este caso, a favor dos cidadáns da Mariña.